Gai Iuli Caesaris de bello Gallico, liber primus, pars una et vicesima. Eodem die, ab exploratoribus certior factus, hostes sub monte concedis milia passum ab ipsius castris octo, qualis esset natura montis et qualis in circuitu ascensus, qui cum nos grent misit. Renuntiatum est faciles. De tertia vigilia, Titum labienu, legatum pro praetor, cum duabus legionibus et eis ducibus, qui iter cognoverant, summu jugum montis ascendere iubet, quid sui consilii sit ostendit. Ipse de quarta vigilia eodem itinere quo hostes hierant, a Deos contendit, equitatumque omnem ante se mittit. Publius Consilius, qui rei militaris peritissimus habebatur, et in exercitu luci sullae et postea in marci Crassii fuerat, cum exploratoribus praemittitur.